Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Guido Westerwelle pritet të theksojnë në Beograd dhe Prishtinë domosdoshmërinë e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Funksionalizimi dhe modernizimi i hekurudhave konsiderohet tet i nevojshëm për qytetarët kosovar. Në Kroaci mbahen sot zgjedhjet lokale. Danimarka fiton Festivalin Evropian të këngës. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i diplomacisë gjermane Guido Westerwelle shkon sonte në Beograd për vizitë një ditëshe. Të hënën ai pritet të qëndrojë edhe në Prishtinë ku do të takojë zyrtarët më të lartë të vendit. Qëllimi i vizitës është që të bindën të dyja palët për domosdoshmërinë e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve muajin e kaluar, por zbatimi i saj ka ngecur. Në Kroaci sot mbahen zgjedhjet lokale, mbi 3.7 milion votues do të kenë rastin të vendosin se kush do të qeverisë me mjediset e tyre lokale në 4 vjetët e ardhshëm. Qytetarët e Kroacisë do të zgjedhin kryetarët e komunave, prefektët, zëvendësit e tyre si dhe antarët e qeverive lokale dhe rajonale. Një bombë ka shpërthyer në Damask duke vrarë së paku 3 persona dhe plagosur 5 të tjerë. Televizioni shtetëror i Sirisë u ka hedhur fajin terroristëve. Në një tjetër zhvillim, presidenti sirian Bashar al-Assad ka përjashtuar sërish dorëheqjen e tij para se Siria të mbajë zgjedhjet më 2014. Në një intervistë për gazetën Argentina Se Clarín, Assad ka thënë se nuk do të ikë nga përgjegjësitë dhe se është i gatshëm të përballet me stuhinë. Policia në Pakistan ka njoftuar për vrasjen e politikanes Zohra Shahid. Autoritetet e rendit kanë thënë se viktima është qelluar jashtë shtëpisë së saj në qytetin Karachi. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Shahid ka qenë nën presidente e partisë Tehrek e Insaf në provincën Sindh. Organizatorët e lotarisë në Shtetet e Bashkuara thonë se është vetëm një bilet fituese jackpotit të Powerball në vlerë prej 590.5 milion dollarësh dhe se ajo është shitur në shtetin e Floridas. Informacionet të tjera për biletën fituese nuk janë bërë të ditura. Numrat fitues janë tërhequr të shtunën mbrëma, ndërsa etiketa për të luajtur ka kushtuar vetëm 2 dollar. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Funksionalizimi dhe modernizimi i infrastrukturës hekurudhore konsiderohet tet i nevojshëm për qytetarët e Kosovës. Pasi në këtë mënyrë, thonë ata, do të shkarkohej komunikacioni rrugor dhe shpejtësia lëvizjes së trenave do të ishte më e madhe. Zyrtarët të hekurudhave të Kosovës pranojnë se gjendja në këtë sektor është e vështirë, por shpresojnë në përmirësimin e saj. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Funksionimi infrastrukturës hekurudhore brenda territorit të Kosovës është i domosdoshëm, thonë disa qytetarë të Kosovës, sipas së cilëve kjo do të shkarkonte komunikacionin në rrugor me vetura dhe njëherit do të mundësonte uljen e çmimeve të biletave të autobusëve. Në anën tjetër, zyrtarët e hekurudhave të Kosovës pohojnë se mundësitë buxhetore vetanake për investime apo rehabilitim të infrastrukturës fizike mungojnë, por megjithatë sipas tyre gjendja e infrastrukturës është e pranueshme dhe mirëmbas sipas standardeve të kërkuara. Valton Ahmed Gjeka është student nga Gjakova. Ai konsideron se hekurudhat kanë një rol të rëndësishëm për udhëtim.
Treni ka funksion më të mirë sepse ka hapësirë më shumë, edhe hapësira është më e gjonë. Tash po udhëtohet më shumë me tren, shkaku edhe çmimeve të lira se me autobus. Na dhe si studenta na nuk po mujmë udhëtu shumë, shkaku i çmimit.
Edhe Besniku konsideron se funksionalizimi trenave do të shkarkonte komunikacionin rrugor dhe njëherit shpejtësia lëvizjes me tren është më e madhe.
Mendimi im është se nëse do të funksionalizohet krudat, edhe mos më njerëzit do të iknin komunikacionet rrugor, do të lutonin me tren. Edhe e dyta është arsyeja e dytë që do të bien të çmimi i transportit rrugor, sepse dihet në fillim se votimi me tren është shumë më e lirë se sa ai me autobus.
Aktualisht vijat e rregullta për transport të brendshëm përmes trenave kanë relacionin Prishtinë-Pej, Hani e Lezit, Fushë-Kosovë dhe Anas-Sjeltas. Ndërkaq linjat e ekzistuese hekurudhore nuk lejojnë që të zhvillojnë shpejtësime të madhe se 70 km në orë, thonë zyrtarët e hekurudhave, sipas të cilive megjithatë transporti është shumë preciz dhe i sigurt. Në anën tjetër, Agron Faqi, drejtori ekzekutiv në hekurudhat e Kosovës, thotë se infrastruktura hekurudhore në Kosovë vlerësohet e mirë krahasuar me vitet e pas luftës, por jo në nivelin e dëshiruar. Ai madje thekson se mungesa mjeteve financiare është arsye mos riparimet e tyre, por që siguria është në nivelin e duhur. Faqi i tregon se tashmë janë duke zhvilluar negociata me ekzekutivin e vendit dhe institucionet financiare ndërkombëtare, konkretisht me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për rehabilitimin e komunikacionit hekurudhor dhe shpresohet se brenda këtij viti do të ketë një përparim të ndjeshëm.
Mund t'ju them lirisht se në qershor të këtij viti pritet që të na aprovohet nga Komisioni Evropian një fond rreth 1,5 milionë eurove për hartimin e projekt dizajnit për rehabilitimin e linjës Fushë-Kosovë Hani e Lezit. Ndërsa bazuar në këtë projekt e jemi duke biseduar me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim që ta bëj financimin e implementimit të këtij projekti gjatë 3 viteve të ardhshme.
Hekurudhat e Kosovës e bëjnë lidhjen e të gjitha qendrave më të rëndësishme të Kosovës përveç Gjakovës dhe Gjilanit. Por që infrastruktura siç janë binaret, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarëve, gjenden në një situatë të vështirë dhe kërkojnë investime të mëdha në mënyrë që të përmirësohet gjendja ekzistuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëheqës të organizatës konsumatori thonë se në Kosovë nuk ka ushqim të shëndetshëm aq sa do duhet të kishte. Të njëjtën gjë e pohojnë edhe qytetarët, por në Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë thonë se ushqimi kontrollohet dhe se tashmë po punohet edhe në vetëdijsimin e popullatës për të raportuar rastet kur hasin në probleme. Ariana Kasapolli sjell kronikën në vazhdim.
Hulumtimet e bëra nga shumë organizata përfshirë edhe qendrën për hulumtime strategjike dhe sociale që kanë analizuar gjendjen e treg, cilësinë e artikujve ushqimor, bazën ligjore për prodhim, importin dhe kontrollin, bëjnë të ditur se sa i përket sigurisë së ushqimit në Kosovë, gjendja është shqetësuese, mungesa e laboratorëve për testimin e produkteve pengon aktivitetet efektive të mbikëqyrjes së tregut. Qytetarët mendojnë se në të shumtën e rasteve nuk ushqehen si duan për shumë arsye. Kastriot Ferizi, student, ka deklaruar se jeta dinamike aty nuk i lejon që ai të ushqehet ashtu siç do të kishte dëshirë, derisa produktet në treg sipas tij ndodh të jenë jo kualitative.
Mundësia për me hangër edhe me u përgjigjes për vetë për me hangër ushqim të shëndetshëm është shumë e vogël për shkak se koha, orari punës, jeta dinamike është tjep mundësi shumë të kufizuar në fakt për me ju dediku shujtave kualitative. Edhe mundësia për me gjetë diçka të shëndetshme është shumë e vogël edhe punoj në përmin market për shkak se shumë çka nuk është organike edhe është e procesuar me jo organikisht.
Selatin Kaçaniku, drejtuesi organizatës Konsumatori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ushqim të shëndetshëm ka po aq sa ka dhe zbatueshmëri të ligjeve dhe aq sa ka kapacitete për të mbikëqyrur apo për ta inspektuar tregun, derisa kapacitetet ekzistuese janë sipas tij të pamjaftueshme.
Për të mos bërë panik, natyrisht se pjesa më e madhe e ushqimit është ushqim cilësor dhe i sigurt, mirëpo në mes shumë artikujve ka edhe artikuj që nuk e meritojnë as të hynë fare në tregun e Kosovës. Dhe këto ne tash e kemi një zinxhir të mbikëqyrjes dhe kontrollit i cili nuk funksionon në mënyrë të koordinuar, ashtu që për një artikull ushqimor i cili nuk meriton të quhet si artikull cilësor ose i sigurt, ne duhet ta përpjesojmë dyshimin tonë në një sër artikull, në një dyzinë artikull tjerë dhe kjo pasiguri neve na shqetëson edhe më shumë.
Ndërkaq Arta i strefi zëdhënëse në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë thotë se janë ngritur kapacitetet në krimin e departamentit për mbrojtjen e konsumatorit dhe se sipas saj Kjo ka treguar rezultate sa i përket kësaj çështje.
Duke qenë se është ende shumë herët për të treguar ndoshta për rezultate të shumta, ne megjithatë jemi munduar të punojmë shumë në sensibilizimin e qytetarëve, e cila edhe vrehet në numrin e ankesave që kemi pranuar këtë vit krahasuar me vitin e kaluar. Ka ankesa të shumta, kryesisht ka të bëjë me skadencën e afatit. Gjithashtu të ndrimit të çmimeve.
Zonja Istrefi gjithashtu shton se janë për përpjekje që të ngritet vetdia e qytetarve, duke ligjëruar edhe në institucionet shkollore ku marrin pjesë ekspertë të çështjeve të ndryshme, duke e treguar rëndësinë e ushqimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ju sjellim tani edhe një material nga kultura. Danimarka ka fituar edicionin e 58 të Eurovisionit me këngën Only Teardrops të kënduar nga Emily DeForest. Këngëtarja 20 vjeçare ka mposhtur 25 finalistët e tjerë. Ka thënë se është tetë e lumtur dhe se fitoren u a dedikon prindërve. Në vendin e dytë dhe të tretë kanë dalë Azerbajxhani, përkatësisht Ukraina. Më shumë detaje sjell kronika që pason. Emily DeForest nga Danimarka ka fituar Festivalin Evropian të Këngës 2013. Këngëtarja 20 vjeçare ka mposhtur 25 finalistët e tjerë në Malmö të Suedisë me këngën Only Teardrops. DeForest ka marrë 281 pik për t'u pasuar nga përfaqësuesi i Azerbajxhanit Farid Mamadov, i cili ka dalë i dyti me 234 pik. Kënga e tij Hold Me ka qenë një tjetër performancë e shquar për Azerbajxhanin, i cili vitin e kaluar ka qenë nikoqir i Eurovisionit. Në vendin e tretë ka dalë Ukraina, përfaqësuesja e së cilës Zlata Ognevich me këngën Gravity ka marrë 214 pik. Pikët janë dhënë nga jurit kombëtare në 39 vende të Evropës dhe përmes votimit të teleshikuesve. Rregullat kanë ndaluar votuesit të votojnë për përfaqësuesit e vendeve të tyre. Eurosongu i 58 me radhë është ndjekur nga 125 milion teleshikues në mbar botën. Fitoria e bën Danimarkën nikoqirë të garës vitin e ardhshëm. Danimarka ka fituar garën edhe dy herë të tjera. Herën e fundit në vitin 2000, kur vëllezrit Olsen kanë triumfuar me këngën Fly on the Wings of Love. Emily DeForest ka performuar zbathur e mbështetur nga flauta dhe daullet. Në një intervist nga Eurovisioni, është shprehur tetë lumtur për fitoren.
It was very close with the other countries. So I'm so happy and...
Votimi ishte shumë i afërt me vendet e tjera. Jam shumë e lumtur dhe dua të falenderoj Evropën për besimin në mua, besimin në këtë këngë, si dhe miqtë dhe familjen time, është shprehur DeForest. Ajo ka thënë se suksesin i ja kushton nënës së saj dhe babait të ndjerë.
I'm so happy that I won for Denmark and especially in Sweden. My father was Swedish. So...
Jam shumë e lumtur që kam fituar për Danimarkën dhe posaçërisht në Suedi. Babai im ka qenë suedez dhe ai do të ishte shumë krenar. Thjesht jam shumë e lumtur, ka thënë DeForest. Në edicionin e si vjetëm, Shqipëria është përfaqësuar me këngën Identitet nga Adrian Lulgjuraj dhe Bledar Seiko, por nuk ka arritur të kualifikohet në finale. Shqipëria merr pjesë në Festivalin Evropian të Këngës që nga viti 2004, kur Anjeza Shahini ka zënë vendin e 7 me këngën Imazhi Yt. Pos Greqisë, asnjë shtet i gatishullit ballkanik si vjet nuk ka qenë i suksesshëm. Në gjysmëfinale kanë mbetur edhe Serbia, Kroacia, Maqedonia, Malizi dhe Bullgaria.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Guido Westerwelle pritet të theksojë në Beograd dhe Prishtinë domosdoshmërinë e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Funksionalizimi dhe modernizimi i hekurudhave konsiderohet tetë i nevojshëm për qytetarët kosovarë. Në Kroaci mbahen sot zgjedhjet lokale. Danimarka fiton Festivalin Evropian të Këngës. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.